Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej epizóde sa pozriem na krízu v médiách, ktorá na Slovensku, ale aj vo svete znamená hromadné prepúšťanie, zánik mainstreamových novín na televízii a priestor pre alternatívu. S mojimi hostiami rozoberiem, čo je za tým a či vôbec médiá v dnešnej podobe majú šancu prežiť. Najprv však krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v domácej a svetovej ekonomike stalo. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov na zvýšenú intenzitu v doprave pred a počas veľkonočných sviatkov. Najväčší nápor očakáva práve dnes na zelený štvrtok a počas veľkonočného pondelka 1. apríla. Zároveň pripomína, že po veľkonočných sviatkoch sa začne jarná údržba tunelov. Poľnohospodári dostanú všetky priame platby do konca júna. Zjednodušia sa aj procesy v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Po piatkovom stretnutí s protestujúcimi farmármi to vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 160 tisíc starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. Pracujúcich dôchodcov. Zvýšenie prebehne automaticky, preto nie je potrebné on žiadať. Každý obyvateľ Slovenska ročne vyprodukuje 99 kg potravinového odpadu. Domácnosti sú pritom zodpovedné za 67%. Zvyšných 33% vzniká pri prvovýrobe, výrobe potravín, v obchodoch, pri distribúcii či v reštauráciách. Škody spôsobené ruskými útokmi na energetické zariadenia na Ukrajine sa pravdepodobne vyšplhajú na miliardy. Uviedol to ukrajinský minister energetiky German Galuščenko. Čo sa týka nákladov na opravy, ich skutočná výška bude podľa neho známa až po vyčíslení škôd. Európska komisia začína vyšetrovať spoločnosti Apple, Alphabet a Meta pre podozrenie z porušenia pravidiel Európskej únie v oblasti služieb. Ide o prvé vyšetrovanie nedodržiavania pravidiel podľa zákona o digitálnych trhoch, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom marca.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Noviny nám začínajú umierať pred očami, nechal sa počuť bývalý šéfredaktor britského denníka The Guardian. A má pravdu, na prvú si to možno nevšimneme, svet médií však už 20 rokov zažíva jednu obrovskú krízu, ktorá zjavne nekončí. V USA dostalo v januári výpoveď približne 500 reportérov. Prepúšťajú pritom aj renomované denníky ako Los Angeles Times či ikonický denník Time. Na Slovensku sme sa zase dostali do stavu mediálnych púšťov. Púští, teda oblasti, kde žiadna lokálna televízia či noviny už ani nepôsobia. Je za tým zle nastavené financovanie, pokles reklamy s príchodom gigantov ako Meta či Google, alebo neschopnosť ľudí platiť si predplatné. A čo vôbec zánik médií v kontexte dnešnej doby znamená? Ustoja mediálne domy tlak alternatívy a stále nižšie príjmy? Aj o tom dnes s Martinou Hilbertovou, analytičkou Transparency International Slovensko a Filipom Struhárikom, redaktorom a editorom denníka N, ktorý sa špecializuje na dianie v online svete a digitálnych médiách. Čítate lokálne nejaké slovenské noviny?
Tak za mňa to asi nebude veľmi objektívna odpoveď, keďže som aj v minulosti pracovala ako regionálna reportérka, takže vždycky ma zaujímali všetky tie lokálne dianie. No a v podstate čítala som ich teraz veľmi veľa aj teraz, pretože sme museli si pozrieť naozaj stovky článkov a reportáží pred tým, ako sme urobili analýzu regionálnych médií.
A to bolo také, že v súvislosti s prácou aj, hej?
Áno.
Filip?
Ja som začínal ako novinár v regionálnych novinách, čiže mňa tam naučili veľmi veľa o tom, ako sa robí žurnalistika. Možno aj vďaka tej praxi som sa potom dostal vlastne do celoštátnych médií na robiť žurnalistiku. A teraz čítam to, čo vychádza u nás v obci. Nie je toho veľa. väčšina z toho je vlastne akože, že obsah, ktorý generuje samotná obec a nie je to nejaká nezávislá žurnalistika. Ale akože s veľkou časťou regionálnej žurnalistiky, napríklad aj z môjho rodného mesta som už, ja sme to už trošku odstrihnutý, už tak až tak pozorne nesledujem, skôr náhodne, keď mi niečo vyskočí na Facebooku, ale že by som pozorne sledoval všetky regionálne médiá, ktoré sa týkajú v miest, ktorých som žil alebo žijem, tak to teda nie.
Martina, poďme naspäť k tej analýze. Vy ste v Transparency International Slovensko monitorovali mediálne pokrytie slovenských regiónov. Najprv len tými printovými médiami, neskôr teda aj nejakými online a takisto televíziami. Čo vidíme?
Transparency je vlastne mimovládka, ktorá je zameraná na znižovanie korupcie a zvyšovanie transparentnosti. A súčasťou tohto celého systému sú aj médiá. A to nielen tie celoslovenské, ktoré vidíme viac, ale aj tie v regiónoch. Preto sme sa rozhodli ich zmapovať aj po vzore zahraničia, kde takéto projekty existujú. No a zistili sme, že na Slovensku na našej mape je teda asi 140 regionálnych médií s tým, že všímali sme si alebo zaradili sme také, ktoré sa zaoberajú aj nejakým regionálnym spravodajstvom. Čiže keď nemajú regionálne spravodajstvo, tak sme ich nezaradili, keď je to napríklad iba hudobné rádio. No a najprv sme teda zmapovali pôsobenie 45 spravodajských printov. A potom sme k ním pridali ešte 31 rôznych regionálnych portálov a 4 siete, 21 lokálnych televízií a 11 rozhlasových staníc. No a tieto všetky médiá sme my čítali, počúvali, napríklad pri tých online portáloch sme si všímali ich produkciu za 2 mesiace, čiže niekedy to bolo kľudne aj 400 správ u niekoho a u niekoho ani nič.
U niekoho 2-3.
Áno, u niekoho 2-3. A toto sme aj bodovali a podľa toho sme vlastne zostavili tú mapu, že kde je dobré regionálne pokrytie. My sme si všímali aj konkrétne okresy a z toho to potom vyšlo, lebo môže byť napríklad v Bystrici médium, ktoré sa ale nebude napríklad venovať Banskej Štiavnici.
A ako to vyzerá? Kde je dobré regionálne pokrytie mediálne?
Tak najlepšie je v Košiciach, čo je samozrejme aj v podstate zásluha Korzáru, ktorý patrí do Petit Pressu a všetkých týchto regionálnych týždenníkov, ktorých je tam najviac médií. Čiže tam sa naozaj nemôže stať, že by sa ľudia nedozvedeli o nejakých dôležitých informáciách ohľadne lokálnej politiky alebo že by mali jednostranné informácie. To je presne to, čo hrozí v tých mediálnych púšťach, ktoré máme napríklad v tej spomínanej Banskej Štiavnici. Banskú Štiavnicu všetci poznáme, chodíme tam na dovolenku, ale o tej lokálnej politike my veľmi nevieme. Teraz sa o ňu aj celoslovenské médiá zamerali hlavne v súvislosti s požiarom, ale to je tak všetko, čo sa dozvieme. Podobne ako na Zemplíne, ten síce nie je úplne mediálnou púšťou podľa tých našich štatistík, ale takisto sme videli, že hlavne sa o ňu aj tie regionálne médiá, ktoré sme my monitorovali, zaujímali v súvislosti so zemetrasením.
Aká je ale úroveň médií, ktoré teda ešte v regiónoch ostávajú?
Áno, my sme videli zánik tých printov, postupne zanikajú tie lokálne týždenníky, nezávislé, ide o tie nezávislé týždenníky, alebo nezávislé médiá.
Čiže nie nejaké obecné noviny, ktoré áno, si vydáva
presne.
Starosta.
Keď hovorím, že napríklad máme 45 spravodajských printov, tak ich konkurenciou je 470 obecných novín, hej, uh-huh. ktoré si vydávajú radnice. A keď si pozrieme na našu štúdiu, ktorá sa volá Hlásne trúby, tak my vidíme, že veľmi často ten obsah je jednostranný v prospech toho starostu. Náš prieskum ukázal napríklad, že v prípade pätiny z týchto obecných novín vlastne rozhoduje o obsahu sám starosta. Potom je tam 36% šéf-redaktor, čo aj môže byť, aj nemusí byť, hej. A zvyšok je redakčná rada, kde veľmi často sú politici. Čiže nám vyšlo, že veľmi často sú tie obecné noviny jednostranné.
No to je taká oznamovacia tabuľa nejaká. No a keď si zoberieme tie, ktoré nie sú pod vplyvom nejakého starostu a podobne, tie nezávislé, tak aká je tá ich úroveň, tie, ktoré máme?
Keď pozrieme sa napríklad na tie printy, tak tie printy vždycky majú väčšiu úroveň, lebo keď už máte tlačené noviny, vy už chcete priniesť nejaký zaujímavý, kvalitný obsah, ktorý je plnený vlastnými zisteniami, vlastnými článkami. Čo sa týka tých online portálov a ďalších médií, tam sme zase videli skôr ten trend veľmi veľa preberať informácií, či už z facebookových statusov, bez toho, aby ich redakčne spracovali, alebo takisto preberajú tlačové správy rovno tých miestnych radníc. A v takomto prípade sa vlastne aj to nezávislé médium môže stať hlásnou trúbou. Čiže aj keby sme si pozreli, že či vôbec existuje konkurencia medzi tými portálmi, tak veľmi často sa to ani nedá povedať, pretože preberajú rovnaké tlačové správy aj z tlačových agentúr a len tam dajú povedzme iný obrázok, ale je to stále to isté a v podstate naozaj tá konkurencia, ako keby tam medzi niektorými vôbec neexistovala, hlavne čo sú tie veľké siete celoslovenské, tak tam naozaj by sa hodilo zvýšiť tú kvalitu a keď chcú medzi sebou konkurovať, prinášať vlastné zistenia.
Aké rizika zo sebou prináša ten fakt, že vlastne v tretine slovenských okresov nemáme, alebo teda nemá kto adekvátne informovať?
Politici sú pod slabšou kontrolou, rastie v nich riziko korupcie v týchto mediálnych púšťach. Voliči sú nieraz apatickejší, jednoduchšie sa darí dezinformáciám a ak potom ostane ako jediný zdroj naozaj tá hlasná trúba starostu, tak tí voliči potom pod vplyvom tohto aj volia. V náš prieskum Fokusu, ktorý nám urobil, dokonca ukázal, že až 80% ľudí si myslí, že tieto obecné noviny sú objektívne. Čiže keď si tam starosta robí PR vlastne za obecné, tak on sa vlastne takto môže aj udržať na stoličke niekoľko volebných období. Ľudia sa nedozvedia o tom, že veci sa vlastne majú úplne inak a pod vplyvom tohto vlastne volia.
Tých rizík a teda nejakých tých dôsledkov, keď nám chýba regionálna žurnalistika, je strašne veľa. Akože ja to vidím napríklad u nás v obci, som samozrejme tak asi každý, ako každý občan som v skupinách rôznych tých obecných a mestských a pozerám, čo tam tá komunita zdieľa a vlastne každý deň tam vlastne riešia ľudia otázky, ktoré keby fungovalo nejaké regionálne médium, tak by ich vlastne vôbec nemuseli klásť na Facebooku. Akože sociálna sieť vlastne nie je ideálny nástroj, ako zisťovať základné veci o tom, že kedy odvážajú odpad, alebo že prečo niekde vyrúbali stromy, alebo že čo sa deje v obci, prečo tam tá ulica zrazu jednosmerka a predtým nebola. Čiže vlastne všetky tieto veci by vlastne bez problémov malo pokryť akože regionálne médium, ale chápem, že aj veľké obce alebo aj veľké mesta vlastne majú problém vydávať nejaké, alebo uživiť nejaké nezávislé médiá. Čiže to je jedna vec, že vlastne tá komunita tých ľudí stráca nejaký kontakt a kontext tej obce, že čo sa tam deje a dozvedáme sa nejaké nepotvrdené veci iba zo sociálnych sietí.
Tak lebo si medzi sebou tam nejako si odpovedajú, že nie je to potvrdená informácia.
Tak. Samozrejme, niekedy tam môžu reagovať tí mestskí poslanci alebo obecní zástupcovia ľudu, ale nikdy to nie je také, ako keď to naozaj, že to prejde s tým rigidným žurnalistickým prístupom, že to je overené z viacerých zdrojov a že naozaj, že ten novinár tie témy zachytáva možno ešte skôr, ako sú palčivé, akože zachytí to možno ešte, keď sa o tom rokuje na mestskom zastupiteľstve, nie až keď sa zrazu vyrúbe celá ulica stromov napríklad. Čiže to je jedna vec. Zároveň zo zahraničných výskumov vidíme, že lokality, kde chýbajú lokálne médiá, tak tam sú výrazne drahšie verejné zákazky. Čiže akože to obstarávanie je výrazne drahšie ako tam, kde aj tí politici cítia nad sebou nejakú kontrolnú ruku, čiže viacej si dovolia a viacej si trúfajú, čiže to je ďalšia vec. A zároveň vidíme, že tá spoločnosť je, to vidíme aj z tých amerických štúdií, že spoločnosť je v oblasti regionálnych púští, mediálnych púští je viacej polarizovaná, pretože sa sústredí najmä na tú národnú politiku, ktorá je často veľmi vybičovaná, rieši nejaké kultúrne etické otázky alebo rôzne akože v súčasnosti možno geopolitické otázky, ale často nerieši tie otázky nášho každodenného života. A práve lokálne médium je ideálny priestor, kde sa môžeme baviť o tom, čo sa nás bezprostredne týka, o tom, kam chodia naše deti do školy, o tom, že ako vyzerá verejný priestor, v ktorom sa pohybujeme. A je prirodzené, že tie celoslovenské médiá to nevedia pokryť.
Toto ma aj zaujíma, že aké to má dopady, keď tieto veci, ktoré sa dejú v regiónoch, pokrývajú len tie národné médiá. Vedia to vôbec robiť a do akej miery vedia byť potom objektívne alebo sa dostať do hĺbky veci?
Oni to určite vedia robiť. Problém je, že vlastne my vlastne očakávame nejaké, akože, že my potrebujeme dve veci. Tie lokálne médiá často pokrývajú, že malé zanedbateľné veci, možno niekedy susedské spory, niekedy akože naozaj, že drobné záležitosti, ktoré samozrejme celoslovenské médium nemá prečo riešiť. Samozrejme, niekedy v obci alebo meste sa objaví problém, na ktorý treba upozorniť celú spoločnosť. Toto je problém, ktorý sa môže týkať aj ďalších lokalít, aj ďalších miest, alebo je to problém, s ktorým sa si daná obec už nevie dlhodobo poradiť. A preto by sa mu mala venovať pozornosť akože aj Bratislava, keď to tak poviem. Čiže vtedy je dobré, keď je tu nejaké celoslovenské médium, ktoré tú tému vytiahne na pozornosť celej verejnosti. Ale strašne veľa tém nemá dôvod akože celoslovenské médium riešiť. A to sú témy, ktoré sa nás naozaj bezprostredne týkajú, ale práve na tým by sme mali lokálne médiá. Bohužiaľ tie, ako vidíme, nefungujú dostatočne dobre.
Presne tak, my tam vidíme oveľa vyššiu možno profesionalitu alebo snahu prinášať vlastné témy. Na druhej strane je tam menší priestor pre tie regionálne témy a to môže byť naozaj problém. V podstate v tej našej mape sa ukázalo, že asi 30% populácie žije práve v takýchto mediálnych púšťach alebo v okresoch, ktoré sú na hrane tých mediálnych púští. A tam fakt hrozí, že sa nedozvedia veľmi dôležité informácie, ktoré nesúvisia len s tou politikou, že napríklad nezistia, že poslanci si neúmerne zvyšujú platy. Ale niekedy aj zo zahraničia vidíme príklady, kedy sa nedozvedeli o napríklad prevoze nebezpečného odpadu. V Bratislave sme tiež mali taký prípad, že ľudia vo Vajnoroch sa až z tlačovej konferencie ministrov, ktorí prišli na skládku, ktorá je vo Vajnoroch, bolo to za minulého volebného obdobia, tak ministri mali na tlačovku na skládke, kde povedali, že tu je skládka, na ktorej sa triedi nebezpečný odpad. A ľudia sa to dozvedeli až z tlačovky ministrov, napriek tomu, že obec má vlastne povinnosť monitorovať všetky rizika a riešiť všetky skládky. A vlastne jedna z tých skládok sa nachádzala rovno na družstve, odkiaľ ľudia si kupujú produkty. Druhá bola pri jablčkovom sade, odkiaľ takisto kupujú šťavu, jablčka, tie jablčka idú do škôl. A toto tí ľudia zistili až z tlačovky ministrov. A potom na základe podnetu tých ľudí sa začalo riešiť, že či nie je kontaminovaná voda a podobne.
Tu si pamätáme tú situáciu. My hovoríme teda, že problém je vypuklý aj naprieč celým Slovenskom. Čo sú tie hlavné dôvody, pre ktoré zanikajú regionálne médiá? Je to hlavne nejaký finančný aspekt alebo?
Financie sú určite kľúčové, ale nie sú to jediný problém. Akože, že o financiách sa môžeme baviť akože, že veľmi dlho, ale ja by som teda povedal, že chýba nám tu zároveň tradícia. My sme vlastne nikdy nemali silnú tradíciu regionálnych médií. Samozrejme, za socializmu tie médiá fungovali ako fungovali, tomu rozumieme. Ale ani v 90. rokoch, aj keď vzniklo strašne veľa regionálnych médií, tak nemali know-how, lebo nemali ho odkiaľ čerpať. Mnohé veľmi rýchlo zanikli. A tie, ktoré prežili, zase boli často skúpené s veľkými sieťami alebo fungujú v rámci sieti nejakého veľkého vydavateľstva, aj toho, kde sa teraz bavíme. A čo malo samozrejme pozitívny vplyv na to, že aj tie malé redakcie zrazu dostali nejaký typ know-how, systémov redakčných a tak ďalej. Ale zároveň to zavedlo nejaký typ šablonovitosti, že možno to lokálne médium malo niečo originálne, niečo výnimočné. A možno tá grafika bola vlastne v skutočnosti, že insitná, ale bola naša lokálna, ľudia neboli zvyknutí.
A bolo zrazu to niečo, akože v rámci toho regiónu nemuselo to byť nejaké harmonizované.
Tak. A teraz je tu zrazu nejaká šablóna, ktorá môže zabíjať nejakým spôsobom trošku kreativitu. Zároveň ďalším problémom je, že ako náhle prišli na médiá ťažké časy, či už to bola prvá hospodárska kríza, alebo potom ďalšie, vlastne odtedy sú médiá neustále v kríze, od toho 2008. Tak prvé, kde tie veľké vydavateľstva šetrili, boli regióny. Prirodzene, lebo tam to najmenej boli, tam to najmenej vidieť, akože z toho ekonomického alebo reputačného hľadiska to tam najmenej vidieť. A samozrejme v tých regiónoch to ľudia pocítili výrazne. A potom teda, že bavíme sa o peniazoch, bavíme sa o nejakej tej tradícii, ktorá tu chýba, ale máme tu teda, že akože ďalší problém, že vlastne ľudia sú tak trochu už, akože tak trochu, sú strašne apatickí. A že naozaj, že na Slovensku je tak strašná apatia, že vlastne, že to nevidíme to len na účasti na voľbách a v komunálnych voľbách akože o to viac. A vidíme to na rôznych témach, do ktorých akože, ktoré maximálne si zafrflame na internete a nejakým iným spôsobom sa neangažujeme. A vlastne nevieme, ako inak sa angažovať, pretože to nemáme v nejakom tom genofonde. Čiže vlastne aj tá apatia potom vplýva aj na tie redakcie, pretože vlastne ľudia si nemajú, akože nemajú ani potrebu kupovať lokálne médiá, pretože ich to vlastne nezaujíma, čo sa okolo nich deje, lebo však politici kradnú a podnikatelia kradnú, všetko je zlé a sme tak nejak ufrflaní, pofrflame si, ideme ďalej, ale vlastne, že niečo viac pre to spraviť, alebo viac sa o to zaujímať, alebo viac sa angažovať, to už mnohí ľudia nerobia. A preto, keby ste aj teraz prišli s geniálnym projektom nejakého originálneho média, aj v pomerne veľkom, v nejakom srdne veľkom meste, ktoré má aj nejakú kúpyschopnosť, kde sú aj podnikatelia, ktorí by to vedeli zafinancovať, je otázka, či tie vaše noviny bude niekto kupovať, pretože preraziť tú bariéru apatie spoločenskej je že možno ťažšie ako zohnať peniaze na rok fungovania tých novín.
Problém mediálnych púští, ale teda nie je iba problémom Slovenska.
Určite nie. Akože že na Slovensku si všimol vlastne posledné roky vďaka Transparency International, vlastne predtým tu ani katedry žurnalistiky si nepamätám, že by robili nejaký systematickejší výskum alebo prehľad alebo prieskum alebo čokoľvek na túto tému. Čiže väčšinou sme o tom čítali zo zahraničia, čítali sme napríklad je známa taká štatistika zo Spojených štátov, že medzi 2004 až 2015 tam zaniklo 1800 novín. Čo akože poviem si, že veľké Spojené štáty, ale nie akože naozaj, že bavíme sa o obrovských počtoch. Mediálne púšte vznikajú v Česku, tam tiež akože, že Masarykova univerzita robila nejaké výskumy a potvrdzuje sa, že tam problém je obdobný ako u nás. Mediálne púšte vznikajú v Kanade, kde zhruba polovica alebo tretina, nie som si teraz istý, tretina obyvateľov tiež žije akože, že v mediálnych púštiach. Mohli by sme ísť krajinu po krajine, všade, kde sa podobné prieskumy robili alebo výskumy, tak zistíme, že sú regióny, ktoré sú není reprezentované nejakým lokálnym alebo regionálnym médiom.
Odkedy médiá zažívajú takéto ťažké obdobie?
U nás je to samozrejme ten príbeh trošku iný, aj tým, že my sme tu mali socializmus a tie 90. roky boli trošku divoké, aj čo sa týka podnikateľského prostredia a teda aj vzniku médií, ale celosvetovo, keď teda nebudeme veľmi rozlišovať rozdiely medzi Slovenskom a zahraničím, tak tie zásadné zmeny sa začali diať s príchodom internetu a ešte zásadnejšie teraz s príchodom sociálnych sietí, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili nielen to, ako ľudia konzumujú obsah, čiže že už nejdú za si kúpiť noviny alebo nejdú na titulku nejakého lokálneho spravodajského webu, ale nejak veria, že ich obslúži ten newsfeed sociálnej siete a že všetko dôležité si ich nájde. Pričom tie algoritmy tých sociálnych sietí nie sú optimalizované na to, aby sme sa dozvedeli všetko dôležité, ale skôr sa dozvedáme všetko, čo je nejakým spôsobom emotívne, čo vyvoláva reakcie a tak ďalej. Čiže často nie tie veci, ktoré sú objektívne dôležité pre náš život.
A ešte asi aj to, čo nás predtým zaujímalo.
Tak, nie? No, tak. Čiže zároveň akože stráca sa nejaký prvok nejakého, v angličtine sa to volá serendipity, čiže akože nejaká šťastná náhoda, že proste človek si zoberie noviny, či už je to v čakárni, alebo doma, cez víkend, večer a listuje a zrazu sa začne do témy, ktorú by si v živote možno na ňu na internete neklikol, alebo by mu ju algoritmy neodporúčili, lebo vlastne na základe jeho profilu sa nezdá, že by ho to zaujímalo, ale v skutočnosti keď sa začíta zistiť, že tá téma, ktorý do vtedy nikdy nič nevedel, nič nečítal, tak zrazu v tom časopise alebo novinách ju objavia a ho fascinuje. Čiže o tento prvok na internete často prichádza. A teda ďalší problém sociálnych sietí je, že z veľkej časti vlastne oni benefitujú na reklamných príjmoch. Čiže to, čo kedysi vlastne, že médiá boli z veľkej väčšiny financované z reklamy, tak dneska drvujú väčšinu tých peňazí z toho reklamného balíku ide do platform ako Facebook, Google, TikTok a podobne.
Čiže čo sa dá povedať, že v podstate ten spôsob financovania médií, predplatné a reklama dnes už nefunguje?
Funguje, ale výrazne horšie. Väčšinu toho reklamného koláča dneska zjedia tieto veľké platformy a redakcie si delia už vlastne iba odrobinky. A zároveň na internete médiá nesúperia len medzi sebou, tak ako v novinovom stánku vlastne súperíte s konkurenciou alebo s iným typom média možno, ale na internete súperíte s Netflixom, súperíte s YouTubeom, súperíte proste že s rôznymi inými službami, hrami a tak ďalej. A no, povedzme si to proste, že lokálne správy sú výrazne nudnejšia časť, než čokoľvek iné, čo môžete na internete objaviť. Čiže prirodzene tie peniaze potom tečú niekam inam.
Potom ale druhá vec je napríklad to, kto médiá vlastní, lebo mnohé aj americké médiá sú v rukách miliardárov, respektíve investovali do nich a podobne. Čiže znamená to, že ani nejakí bohatí vlastníci nie sú tak úplne zárukou toho, že dokážu médiá situáciu prežiť?
Bohatí vlastníci môžu pomôcť a ak sú to osvietení bohatí vlastníci, tak môžu zabezpečiť to, že nebudú, že poskytnú tej redakcii dostatočnú slobodu a nebudú vstupovať do obsahu. Nájdeme veľmi veľa akože aj tradičných mediálnych rodín, ale aj rôznych biznismenov, ktorí vstúpili do mediálneho prostredia, ktorí takto médiá chápu. Ale zároveň mnohí bohatí ľudia médiá chápu ako atomový kufrík, ako nástroj, ktorý chcú použiť v prípade, že by im niekto chcel robiť zle. Čiže to treba samozrejme rozlišiť. Ak aj za sebou máte bohatého osvieteného človeka, tak aj on v nejakom momente stratí trpezlivosť a nebude schopný do nekonečna dotovať tú redakciu, čiže bude očakávať, že v nejakom rozumnom horizonte tá redakcia začne prinášať peniaze, alebo bude aspoň vedieť vykryť všetky svoje výdavky, čiže ak už nebude brutálne ziskovať, tak aspoň aby bola na nule. A to sa vlastne nedarí, že tá kríza nie je len na Slovensku a ľudia si môžu povedať, že slovenskí novinári klamú a tým pádom toto je akože odplata a ľudia ich prestávajú čítať, ale to vidíme, že v každej krajine, aj v krajinách, kde majú médiá dvojtrojnásobne väčšiu dôveru verejnosti ako u nás, tak aj tam jednoducho dochádza ku kríze médií, dochádza tam k znižovaniu predplatnému, dochádza k výrazným poklesom príjmov z reklamy. Čiže len v januári napríklad v USA bolo prepustených 500 novinárov podľa štatistík, prepúšťajú veľké redakcie ako LA Times, Washington Post, Magazine Time, ten akože ikonický časopis. A môže takto pokračovať, akože, že aj veľké médiá, ktoré za sebou majú silný biznis príbeh, majú ekonomické problémy, pretože to mediálne prostredie a to biznisové prostredie za tými médiami sa zásadne zmenilo za posledných 20-30 rokov.
Tak a hovoríme o nejakých desiatkách rokov, hež 20-30 rokov, nie je to zo dňa na deň, tak čo tie médiá podcenili ten nástup týchto gigantov, Google, Facebook a podobne? Nepripravili sa na to dosť, alebo čím to je?
Média tieto platformy využívali zo začiatku veľmi efektívne na to, aby svoje články dostali ešte ďalej. Čiže vlastne Facebook, Twitter a všetky tieto platformy boli zo začiatku perfektným zdrojom návštevnosti úplne zadarmo. Všetky médiá ich využívali, aj my, aj vy, všetci vlastne. A je to úplne logické. A trošku strátili pozornosť, že ako tie platformy vlastne fungujú. A keď tie platformy začali meniť algoritmy a znižovať dosah toho mediálneho alebo politického obsahu, tak už bolo neskoro, pretože mali taký silný vplyv, že vlastne už s tým nevedeli nič spraviť. Zároveň akože, a to ja som akože, nechcem byť nepríjemný, ale z môjho pohľadu je, došlo k mnohým a mnohým pochybeniam manažmentu médií a najmä tých veľkých sietí médií, ktoré tak trochu v tých hlavných mestách boli otrhnutí od reality v lokále, škrtali v regionálnych médiách výrazne viac, ako bolo potrebné. Nedali akože priestor a nejakú kreativitu tým ľuďom tam. Nevážili si ľudí, ktorí tam možno robili 10-15 rokov. Vlastne tam odišlo know-how. A dneska, keď sa pozeráte na inzeráty na pracovných portáloch, tak vidíte, že proste, že a teda dovolím si to povedať, je to kritika aj voči vášmu vydavateľstvu, že proste ponúka plat až akože, že 800 až 950 eur hrubom. Čo je vlastne menší plat, ako dostávajú ľudia pracujúci v obchodných reťazcoch. Ja chápem, že to médium si na viacej, na drahšieho novinára nezarobí, ale akého novinára za takúto sumu zoženiete? Vlastne, že nezoženiete.
A či vôbec?
Či vôbec niekoho zoženiete? A určite nezoženiete človeka, ktorý bude rozumieť postupom na mestskom zastupiteľstve, bude vedieť vydestilovať z toho, čo sa tam celý deň rokovalo, že čo je dôležité. To sú vlastne nízkoplatené práce, ktoré budú iba preklapať tlačové správy a zverejňovanie ich na webe.
A to není teda úplne novinárčina.
Tak, tak, tak. A to není teda iba prípad to vydavateľstvo, ale je to tak, že príklad, že aj silné vydavateľstvo, ktoré robí kvalitnú žurnalistiku, vlastne nemá peniaze na to, aby zaplatilo kvalitných ľudí. A keď proste ponúkate, že 900 eur hrubom plus nejaké odmeny, akože, ktoré sú ale není narokovateľné, čiže musíte počítať, že toto je váš plat a možno vám občas šéf dá trochu viac, tak proste, že nezoženiete dobro človeka nikdy. Akože ani niekoho. Ostanú tam iba tí, ktorí to robia akože zo srdiečka, ale tí majú rodiny, čiže v nejakom momente proste si nájdu inú robotu.
Čo toto všetko, čo teraz hovoríme, znamená v aktuálnom politickom kontexte? Aké to má dopady? Môžeme sa pozrieť na Slovensko, ale celkovo aj vo svete.
Áno, tak na Slovensku vidíme aj nástup tzv. Alternatívnych médií, ktoré sľubujú to, že prinášajú to, o čom iné médiá mlčia. Ale my sme si takisto urobili analýzu, ktorá ukazuje, že to tak celkom nie je pravda, pretože ich obsah nie je veľmi kvalitný a v tomto ohľade nie je porovnateľný s tými mainstreamovými médiami. Čiže oni tvrdia, že ten čitateľ tam niečo iné nájde, ale to, čo tam nájde, a my sme naozaj monitorovali zase desiatky až stovky článkov v alternatívnych médiách a boli veľmi často postavené len na facebookových statusoch, ktoré oni preberajú bez toho, aby ich nejak kriticky overili, čiže majú svojich politikov. Pred voľbami to boli opoziční politici, Smeru, Hlasu, Republiky. Dnes sú to vládni politici, čiže preberajú ich vyjadrenia bez toho, aby ich kriticky reflektovali, aby ich overili. To je ten jeden spôsob, ako fungujú. A ďalšia vec, ktorá je ešte taká pikantnejšia, oni sa strašne snažia vlastne vymedziť voči tým tradičným médiám a kritizujú tých novinárov. Aj veľmi osobné útoky sú tam, veď sme to videli pred voľbami. Ale oni vlastne nedokážu prinášať vlastné kauzy a vlastné zistenia. Čiže videli sme v nich, alebo môžete aj vidieť celé okopírované state z mainstreamových médií, napríklad čo sa týkalo procesu s Marianom Kočnerom, všelijakých zistení, noviniek, to všetko oni preklapajú z tých mainstreamových médií. Čiže tí
čitatelia tú novinársku prácu.
Áno, nerobia a vôbec sa nedržia nejakého etického kódexu novinárov. Nielen, že si neoverujú, ale sú to naozaj jednostranné správy, takže osobne sa aj trošku čudujem, že tí ľudia to čítajú a že tomu veria. Aj keď možno dá sa potom hovoriť aj o tom, akí sú tí čitatelia.
No ďalší problém je, že vlastne ľudia strácajú vzťah k lokálnym témam a vlastne nechávajú sa uniesť nejakými tými vyhrotenými a dezinformačnými alebo nejakými alternatívnymi narratívmi a majú pocit, že to je to, o čom vlastne dneska v spoločnosti sa máme baviť. Často sú témy, ktoré sú že úplne že v skutočnosti okrajové, len vyvolávajú emócie. A zároveň tým, že žurnalistika je v kríze, tak ľudia robia neinformované rozhodnutia a to nemyslím vo voľbách, ale že v dennodennom živote proste, že rozhodujeme sa zle, že kam investujeme peniaze, rozhodujeme sa zle, že či, v ktorom sme fonde v rámci našho dôchodkového sporenia, rozhodujeme sa zle pri nákupe a tak ďalej. Čiže len preto, že žurnalistika často zlyhá, alebo jej neveríme a vôbec ju nekonzumujeme a povieme si, že budem už iba sledovať to, čo ľudia píšu na Telegrame. A tak akože je to samozrejme slobodná voľba človeka, ale riskuje tým, že vlastne on v skutočnosti stráti nejaký kontakt s realitou. A čo je, akože, ten širší spoločenský presah je, že vlastne v skutočnosti my sme dneska zaplavení informáciami. Akože, že žijeme v dobe, kedy je tých informácií tak strašne veľa, že my potrebujeme že strašne dobré filtre, aby sme si vedeli vybrať, čo vlastne počas dňa chceme skonzumovať. Bežný človek asi nemá potrebu čítať 10-15 článkov denne, prečítať v skutočnosti 1-2 maximálne, aj to som možno, neviem, či som náhodou neprestrelil.
Mňa napríklad prekvapilo, že sme sa bavili aj s analytikom o politike, teda o výsledkoch volieb, a on povedal, že bežný človek konzumuje správy o politike 3 minúty denne. To je neporovnateľné.
A to ešte stále majú, že ľudia návyk sledovať večerné televízne správy. Čiže akože aspoň toto nejakým spôsobom akože, že zachraňuje tú informovanosť ľudí. Ale tie večerné televízne správy samozrejme nemôžu pokryť to, čo sa deje v regiónoch. No ale sme zaplavení informáciami a v skutočnosti sme zaplavení, akože, že nie sme zaplavení reálnymi správami. Čiže sme zaplavení rôznymi chýrmi, dezinformáciami, špekuláciami, názormi. Strašne veľa názorov, každý má názor na všetko, ale čo nám chýba, sú vlastne skutočné správy. A tých je stále menej. A vidíme to často v tých regiónoch. Akože keď som ja začínal ako stredoškolák v tých regionálnych novinách, tak tam bola 7 až 10 člená redakcia, aj so všetkými tými paniami, ktoré nakupujú inzerciu a ktoré to zalamovali a tak ďalej. Proste 2, 3 športoví redaktori a potom ďalších 5-6 píšucich. Akože že veľká redakcia. Tí boli schopní každý týždeň vygenerovať 10, 15, 20 článkov. Dnes, keď si pozrete nejakú sekciu nejakého spravodajského regionálneho média zo stredne veľkého okresného mesta, tak tam vidia, akože každý druhý deň nejaká správička, alebo každý deň nejaká tlačová správa, niečo stručné, ale skutočný novinársky obsah tam je vlastne, že veľmi, veľmi, jeho veľmi málo. A potom vlastne ľudia vlastne v skutočnosti konzumujú niečo iné, čo ale so správami nemá nič spoločné.
A teraz sa zastavme ešte chvíľku pri tom financovaní tých médií. Hovorili sme o reklame a hovoríme aj o predplatnom. Prieskum Knight Foundation z roku 2022 ukazoval, že viac ako polovica Američanov si myslí, že teda hlavným zdrojom by mala byť reklama. Ale teda zároveň predplatné ako hlavný zdroj si vedia predstaviť hlavne ľudia, ktorí majú príjem viac ako $150,000 ročne. Tak dá sa vôbec, keď vidíme, že si predplatné dokážu predstaviť ako hlavný zdroj príjmu hlavne ľudia, ktorí zarábajú veľa. A zároveň iba z reklamy médiá neprežijú. Tak čo by mal byť ten zdroj príjmu, alebo aká by mala byť tá kombinácia?
Akože zlaté riešenie neexistuje, v každom regióne môže fungovať niečo iné. Akože naozaj, že keď sa bavíte že s nejakými regionálnymi novinármi, tak vám povedia, že, akože, že my máme v meste podnikateľov, ktorí by nám dali, akože každý, že pre ktorých bolo aj ideálne mať každý týždeň alebo každý mesiac, podľa toho, ako ten často to médium vychádza, a mať tam pravidelnú inzerciu, pretože vidíme, že to má nejaký efekt aj na nejaké možno predaje alebo na to, koľko máme zákazníkov, že to naozaj že môže pomáhať. Ale zároveň ten podnikateľ si môže povedať, dobre, ale sú to nezávislé noviny, ktoré kritizujú starostu a ja viem, že keď budem ich financovať, tak starosta mi proste nedá ďalšiu zákazku. To sa skutočne deje, akože na nás ide. A ten
a hlavne teda v regiónoch, nie vždy sa ľudia poznajú.
A to nemáte ako odkontrolovať, to nemáte ako, akože, že ten lokálny, akože často to môže byť mesiar, ktorý len dodáva akože, že produkty na mestské trhy a tak ďalej, tak zrazu akože nedostane zákazku, alebo do školskej jedálne nedostane zákazku, alebo čokoľvek. A čo on teraz akože pôjde búchať do Bratislavy, do Markízy, Jojky, Smečka, že halo, starosta mi zobral zákazku, poďte o tom informovať. Akože že veľa médií sa na konečnosti vykašľa. Čiže on vlastne získal možno trošku zákazníkov občanov, ale stratil veľké zákazky, akože mestské. A nechcem to karikovať, ale akože naozaj, že to je jeden problém. Čiže ak aj máte nejakú akože kúpyschopnosť a nejakú biznisovú triedu v tom meste, tak není isté, že sa o vás oprie, pokiaľ budete byť naozaj kritickú a nezávislú žurnalistiku. A čo sa týka predplatného, samozrejme, prirodzene je to logický výsledok každého prieskumu, že predplatné chcú platiť hlavne tí, ktorí na to majú, to je logické. Zároveň ale sme v štádiu, že väčšina médií je spoplatnených, čiže a koľko médií si chce bežná domácnosť platiť? Akože jedno, dve, tri, akože že výnimočne.
Ak vôbec,
akože,
teda.
Ak vôbec.
Lebo máme tu Netflix, máme
tak,
tu
tak, tak. A zároveň musíte, že ľudia sa rozhodujú nie, že medzi viacerými spravodajskými médiami, ale rozhodujú sa, že medzi streamovacími službami, medzi ďalšími službami, že aby tam napríklad nemali reklamu, a medzi podporou podcasterov napríklad a tak ďalej. Teda, že akože koľko takýchto vecí si chcete platiť mesačne a je dosť veľká šanca, že si budete platiť pár celoslovenských, možno nejakého obľúbeného podcastera, ktorého počúvate každý týždeň a chcete ho podporiť, lebo vás baví to, čo robí, ale či vám ostane ešte v rozpočte na lokálne médiá, to je otázka. Čiže neexistuje ideálne riešenie, neexistuje správny koláč, ktorý by fungoval pre každý región. V mnohých regiónoch sa novinári snažia, teda tí manažéri médií sa snažia robiť, čo sa dá, ale no, nie je to ľahká situácia a nemáme jednoduchý recept pre nich.
Ja by som možno aj z vlastnej skúsenosti odporúčila čerpať granty. Je to síce komplikovanejšie, musíte vymyslieť nejaký projekt, ale viete si veľmi dobre takto dofinancovať to médium. A keby sme chceli hovoriť o nejakých zahraničných skúsenostiach, čo robia preto, aby udržali tie regionálne médiá, tak napríklad štát môže znížiť sadzbu DPH na tlačené regionálne noviny, alebo samozrejme sú to aj tie stimuly od filantropov, alebo nejaká regulovaná inzercia z verejných zdrojov, aké to môže byť také naozaj diskutabilné, že potom niekto za to niečo chce, ale z tých napríklad štátnych firiem veľkých vidíme, že inzercia prúdi inde a dnes je aj predmetom politického boja, ako vidíme. Takisto sú to možnosti pre študentov žurnalistiky, aby si ich tam udržali, tak poďte ku nám pracovať za takýchto podmienok. Čiže tých stimulov je niekoľko a tiež by sme ich mohli hľadať a skúšať.
V akej forme podľa vás žurnalistika prežije? Lebo ja keď som bola chvíľku aj v USA, my sme tam stretávali veľmi veľa novinárov, ktorí odišli z veľkých médií a teraz vlastne pracujú ako keby v nejakých nezávislých, na malých platformách, alebo je to v podstate nejaká nezisková organizácia, podporuje ich napríklad nejaký zabezpečený podnikateľ. Poviem príklad, že sme sa tam stretli s novinárom, ktorý robil veľkú investigatívu, venoval sa medzinárodným vodám, bol v New York Times, odišiel odtiaľ, pretože sa mu nepáčil koncept, že jeho články boli spoplatnené, chcel, aby sa dostali k čo najviac ľuďom, odišiel. Osudil ho tento pán, že sa mu páči jeho práca, chce, aby to robil ďalej. On založil proste projekt, má za sebou kameramanov, fotografov a tak ďalej a proste venujú sa ďalej tej práci a tie články oni vlastne sprístupňujú médiám po celom svete preložené a takto sa to dostane k viac ľuďom. Ale je toto cesta? Že ja viem, že sa to asi dá robiť v Amerike, kde teda sú ľudia, ktorí dokážu podporiť veľkým množstvom peňazí novinárov, aby ďalej pokračovali v práci, ale dá sa to robiť hoci kde.
No pozrime sa do Ameriky presne. Tam je napríklad novinárka Liz Lenz, ktorá odišla z redakcie a živí sa tým, že má svoj newsletter, ktorý si predpláca 43 tisíc ľudí, ale toto je naozaj americký trh. Toto si u nás neviem predstaviť. Ďalšia vec, že aj ja som mala takú osobnú skúsenosť, že skúsila som si založiť taký regionálny portál, zobrala som aj granty a mne ale chýbala tá podpora tej redakcie. Veľmi veľa som sa musela venovať tým ostatným veciam, tomu marketingu, tomu webu a ostávalo málo času na písanie. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, ale myslím, že presne v tých slovenských podmienkách to nie je také jednoduché. A tá posledná téma, o ktorej sme ešte nehovorili, sú aj tie tlaky na toho redaktora. Je oveľa lepšie, keď ste jednoducho v redakcii, keď niekto sa vám začne vyhrážať, keď niekto na vás robí tlak, aby ste to nepísali. Vždycky je lepšie, keď sa vás zastane aj tá redakcia, keď tam máte tých právnikov. Samozrejme, aj ako človek to viete zvládať, ale vždy je lepšia tá podpora redakcie.
No, niekto si môže povedať, že však na čo sa tu bavíme o originálnych médiách, však Slovensko je jeden veľký región. V skutočnosti, že však je tu toľko, je to taký počet obyvateľov ako v jednom americkom veľkom meste, že prečo my tu chceme mať toľko regionálnych médií, keď proste, že stačilo by proste, že jedno veľké, ktoré by bolo dobre, alebo pár veľkých, ktoré by bolo dobre, ale to tak v skutočnosti není. Akože naozaj, že kto trošku, a vidíme to na tej akože nejakej spoločenskej angažovanosti alebo nejakom tom komunitnom živote, že vlastne, že ľudia zažívajú nejaký pocit osamelosti, že vlastne, že to mesto to často neplní takže ich nejaké základné funkcie a nejaké médium z Bratislavy to často že nevyrieši. Akože, že my naozaj sa potrebujeme baviť akože s našimi susedmi. Potrebujeme sa baviť akože že vymieňať si informácie, diskutovať o tých témach, ktoré sa týkajú našej ulice. Čiže to nikdy nevyrieši nejaké centrálne médium a často to nevyrieši ani sieť regionálnych médií, pretože tá má nejaké tabulky, očakáva nejaké výsledky. Čiže to je to, čo vlastne akože nevieme vyriešiť. A pred pár týždňami to napísal americký komentátor Ezra Klein, že vlastne že darí sa veľký médiám, ako je New York Times a Washington Post, aj keď ten teda tiež prepúšťal nedávno, ale akože stále sa im pomerne, že darí akože tým obrovským médiám a najúspešnejším. A potom sa darí naozaj, ako ste spomínali, tým malým, akože že sú to podcaster alebo autor newslettera a tak ďalej. Tam tie si naozaj vedia platiť, ale tá skutočná žurnalistika, ako on napísal, sa vlastne deje práve v tých stredných médiách. To sú tie médiá, ktoré už majú nejaké know-how, kde už je aj nejaká tá redakčná kultúra, že není tam človek osamotený alebo sú že tandem dvoch skúsených novinárov, ktorí robia niečo šikovné vo oblasti, ktoré sa venujú, ale už je tam nejaká výmena názorov, možno rôzne perspektívy, že sú tam proste, že tým redaktorov. Je to priestor, kde dostávajú študenti priestor sa akože naučiť tú žurnalistiku robiť, čiže je to priestor, kde sa riešia témy, ktoré tie veľké celoslovenské médiá často neriešia, nemajú priestor sa im venovať a niekedy sú často ťažšie. My máme niekedy pocit, že tá regionálna žurnalistika je nejaká taká, že ľahké témy a vlastne Bratislave sa rieši tá zásadná vec. Ale často, že v skutočnosti tá parlamentná žurnalistika je vlastne svojím spôsobom veľmi jednoduchá. Akože, že je ťažké získať zdrojové, ťažké, hlavne v dnešnej dobe je ťažké vôbec získať odpovede politikov a nespochybňujem, že tá novinárka vyžaduje brutálnu expertizu a nasadenie, ale zároveň akože tí politici sa s vami chcú často baviť, mnohí. A vy tam prídete, natočíte si 10 politikov, zostrihate to, máte reportáž, akože, ale byť na mestskom zastupiteľstve, kde netušíte, aké sú tam v pozadí tlaky, lebo neviete, kto za tými jednotlivými mestskými poslancami stojí. A sú tam rôzne procesy, ktoré sú není také známe, ako ich poznáme z celoslovenského prostredia. Sú tam rôzne iné témy, ktoré nie sú akože že dobre prebadané. Tak akože tá regionálna žurnalistika je že naozaj že veľmi ťažká, akože a neviete sa tam špecializovať, akože tu môžete mať redaktor, ktorý sa venuje len zdravotníctvu, ale lokálne si nemôžete mať ten luxus, že ja sa budem venovať iba lokálnemu zdravotníctvu. Akože tam musíte jeden deň riešiť ekológiu a druhý deň akože riešiť akože že štát, mestský rozpočet. Čiže to, že to strašne ťažké. Nevieme to zaplatiť. Čiže áno, ja snívam o tom, že napríklad že u nás by fungoval mestský akože newsletter, ktorý by robila partička akože že šikovných novinárov alebo aktivistov, ale takéto newsletter možno vzniknú v niektorých médiách, niektorých mestách, niektorých obciach, ale rozhodne to nebude akože že bežný jav akože vo všetkých obciach. Čiže ak si viem predstaviť, že nejaké podcasty, newsletter môžu zachrániť čas lokálnej žurnalistiky, áno, v niektorých obciach to pár šancov to potiahne, ale nebude to štandardný jav všade na Slovensku.
No a keď teda vidíme, že problém není len v regiónoch, ale v celom svete vidíme, že zanikajú tie aj stredne veľké médiá, čo robiť alebo čo zmeniť, aby dokázali médiá prežiť do budúcna?
Podľa mňa my veľmi potrebujeme, aby boli profesionálne a nezávislé médiá. Čiže aj keď vidíme nejaké chyby v tom mainstreame, tie médiá by si ich mali uvedomovať a mali by ich naprávať. My keď sme robili túto analýzu alternatívnych médií, tak my sme porovnávali to, čo publikujú aj s mainstreamovými médiami a aj tam sme našli chyby. Jednou z takých základných chyb je, že nerešpektujú prezumpciu neviny. V tých veľkých kauzách, ktoré prináša, ako hovorím, hlavne mainstream alebo iba mainstream, tak vykreslovali tých podozrivých ako už proste vinníkov a vzbudili vo verejnosti isté očakávania. A potom, keď sa to nestalo, keď napríklad toho Kočnera neodsúdili, tak tá verejnosť bola sklamaná a možno nevedela, či veriť potom tým médiám, či veriť tým inštitúciám. A toto je chyba, ktorú naozaj potrebujeme napraviť. Ja viem, že často potrebujeme publikovať aj detaily o tých procesoch, aby nedošlo aj k nejakému mareniu, ale treba nájsť nejakú tú vyváženosť, lebo potom ľudia môžu byť sklamaní a odídu k tým alternatívnym médiám. Náš prieskum hovorí, že informácie o korupcii a o právnom štáte z alternatívnych médií čerpá 15% populácie a z tých celoslovenských mainstreamových je to myslím, že asi 60%. Čiže ono to nie je také zlé, ale aj pred voľbami sme videli, že tie alternatívne médiá sa snažili naozaj manipulovať verejnú mienku a prinášali také témy a také narratívy, ktoré mali od politikov, ktoré akoby už chystali ľudí na to, čo sa udeje. Čiže v alternatívnych médiách sme napríklad videli, že spochybňovali špeciálnu prokuratúru, uverejňovali tie statusy a vyjadrenia politikov, ktorí hovorili, že je spolitizovaná a kritizovali ju, ale veľmi tak povrchne. A tí ľudia to vlastne dostali do tých hlav, to presvedčenie. A potom v podstate my sme akoby videli v tých alternatívnych médiách ten program Smeru pre právny štát, ktorý nemali zverejnený na svojej webovej stránke, vôbec nemali zverejnený program. Čiže od týchto narratívov, ktoré tlačili práve cez alternatívne médiá, sme vedeli odčítať, čo vlastne budú robiť. Ale tí ľudia, ktorí si myslia, že vlastne nie sú ovce, tak oni sa naozaj nechali zmanipulovať a vidíme to aj dnes pod našimi statusmi, že vždycky prídu a povedia jednu hlášku, ktorú si prečítali a ďalej už nevedia vôbec o tom diskutovať, nevedia to odôvodňovať a myslia si, že nie sú ovce, ale napríklad aj teraz pred voľbami vidíme, ako táto alternatíva vyslovene, že kampaňuje za niektorých politikov. Extra Plus vydal niekoľko 100 000 výtlačkov časopisu špeciálneho vydania, ktorý je na podporu kandidatúry pána Pellegriniho.
To sa rozoberalo viac.
Áno, a pred voľbami sme zase videli, že z účtu Smeru prešlo práve na Extra Plus, myslím, že to bolo akurát 14 000 eur za mediálne služby a videli sme potom titulku s Pavlom Gašparom, ktorý hovoril, že oni majú na rukách krv, čiže taký PR rozhovor. A tí ľudia, ktorí si ho prečítali, vôbec netušili, že tam prebehla takáto transakcia.
Že to je vlastne kampaň, teda ten časopis je súčasťou kampane.
No.
Keď sa bavím o riešeniach, tak ja som akože veľmi skeptický. Akože nechcem byť akože pokaziť záver debaty.
Áno,
akože
môžeš.
Ale v zásade akože, no áno, že máme problém s peniazmi. Máme problém s nedostatkom ľudí, ktorí buď akože tej redakcii nevedia zaplatiť, alebo proste odišli do lepšie príjmových zamestnaní. Máme problém s apatiou verejnosti, ktorú vlastne či už celoslovenské alebo lokálne témy nezaujímajú. Máme problém s nejakou tou tradíciou, že my vlastne nemáme tradíciu akože nejakých lokálnych médií. Zároveň problém s tým, že slovenskí novinári čelia najväčšej miere nedôvery v histórii meraní. A to je z princípu. Akože vy keď poviete, že na cudziemu človeku vo vlaku, že ste novinár, tak on vám z princípu neverí. Akože, že ani nevie, v akej redakcii robíte, ani nevie, aký tam sa verujete. Poviete, že ste novinár, ste nedôveryhodní. To je akože, že princíp. To je tak, že tak. A zároveň mám akože, že rekordnú mieru vyhýbania sa správam. To vidíme tiež, že to je tiež akože samostatná téma, ktorá je akože celosvetová. Akože, že ľudia sa vyhýbajú správam, pretože je tam strašne veľa negativity. A to nie je len chyba novinárov, z časti je to chyba novinárov, lebo tým negatívnym správam dajú väčší priestor, ale zároveň akože áno, vo svete sa deje aktuálne veľmi veľa zlých vecí a je povinnosťou novinárov o nich informovať. Čiže ľudia pre svoje psychické zdravie proste si povedali, že tie správy vypnú a nebudú ich sledovať. No a toto máte proste, že koláč akože, že faktorov, ktoré absolútne znemožňujú, akože aj keby ste mali talentovaný tím, aj keby ste mali nejakého sponzora nezávislého osvieteného a chcete rozbehnúť v krajskom alebo väčšom okresnom meste nejaké médium, tak akože, že v kombinácii týchto faktorov to bude že brutálne ťažké akože, že niečo začať. Ja som akože už vo fáze akože kapitulácie a nejakého stavu, že ja len dúfam, že je to nejaké kývadlo doby, ktoré sa raz snáď začne vrácať späť, že ľudia si začnú uvedomovať, že tých novinárov potrebujú, že nie všetci novinári klamú, že oplatí sa možno podporiť aj miestne médium alebo celoslovenské médium, ktoré mi robí ten informačný servis a nebudem len hľadať cestičky, ako nejako ten obsah ukradnúť na internete. A že nejakým spôsobom si uvedomíme, že politici nám akože, že potrebujú tú kontrolu a že my potrebujeme akože mať nejakú tú infraštruktúru, ktorá tú kontrolu bude robiť. Čiže podľa mňa, akože ja už som vo fáze, že už mi ostáva iba nádej, že sa to nejakým spôsobom časom, akože, že to kývadlo vráti a začneme trošku si že tieto témy trošku viacej uvedomovať. Inak si v tejto situácii si neviem predstaviť, akože, že rozbehnú nové úspešné médium, alebo že by nejakým iným spôsobom, nejakým zázračným manažerským rozhodnutím začala rozkvítať regionálna žurnalistika. Neviem si predstaviť, že takýto nápad by prišiel v tejto spoločenskej atmosfére a v týchto socioekonomických parametroch, ktoré tu máme.
Ja by som akože ten nezáujem verejnosti nevidela až tak čierne, lebo my vidíme, že zase v tých mediálnych púšťach môžu vznikať nejakí lokálni komunikátori, ľudia, ktorí chcú informovať a chcú riešiť tie veci verejné. A naozaj všetko tí ľudia nakoniec pocítia. Aj z amerických výskumov vieme, že v tých mediálnych púšťach sú tie obce také zaostalejšie, menej rozvinutejšie, lebo tak veľmi dobre vieme, že tam, kde je korupcia, je menej peňazí na ten rozvoj. Čiže ľudia to pocítia, ale som presvedčená, že majú záujem. Vidíme to aj v Bratislave, v satelitoch, tam sa sťahujú mladé rodiny a tí nakoniec sa začnú zaujímať o to, čo sa deje okolo nich a začnú niektorí tí ľudia aj kandidovať a rozoberať na Facebooku tie veci verejné. Čiže ja si myslím, že záujem je.
No tak skončíme pozitívne nakoniec, Filip, vidíš.
Som rád.
Toľko Martina Hilbertová, analytička Transparency International Slovensko a Filip Struhárik, redaktor a editor denníka N. Ďakujem.
Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem aj my.
Ak by vás téma médií zaujala hlbšie, odporúčam Filipovú knihu Co je nového v médiích, kde opisuje, ako sa žurnalistika zmenila za posledné 10 ročie, čo znamená jej nezávislosť a aké hodnoty žurnalistickej práce pretrvávajú. Link na knihu priložím aj do popisu tejto epizódy. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.